Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, това е Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова – редактор на предаването. Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес, разбира се, както обикновено, ще говорим за най-важните неща, които се случиха през седмицата, както в България, така и в чужбина. Ще ги обсъждаме с събеседниците в студиото, също така и с вас по телефоните по-късно в предаването.
Политически некоректно.
Тази сутрин разбрахме, че премиерът Кирил Петков все пак ще направи това, което умни хора го съветваха да не прави. Ще отиде на крака при македонския си колега Димитър Ковачевски. Можем само да се надяваме, че там нашият министър-председател няма да надгражда, т.е. няма да прави компромиси с българската позиция и ще се придържа стриктно към решенията, взети на последния консултативен съвет по национална сигурност при президента Радев. А между другото, Кирил Петков отива в Скопие, точно когато страната ни е обект на медийна дезинформация, идваща от така наречената Братска република Северна Македония. За какво става дума? Става дума за това, че най-напред една македонска медия ни осведоми в кавички, че господин Габриел Ескобар, който е заместник помощник на държавния секретар на Съединените щати, е казал в интервю за тази медия как нашите американски партньори работили с българското правителство по въпроси, свързани с, цитирам, зачитането на правата на македонското малцинство у нас, край на цитата. Малко по-късно се оказа, че във въпросното интервю господин Ескобар не е казвал нищо такова. Думите «македонско малцинство в България» са произнесени от македонската журналистка, няма ги в отговора на американския дипломат. Защо е важна тази поредна лъжа по адрес на нашата страна, която идва от Скопие? Македонско малцинство в България няма и съответно всеки, който настоява за някакви негови права, извършва тежко нарушение спрямо нашия правов ред. Фабрикуването на малцинства изобщо не е продиктувано от някакъв изначално присъщ на техните създатели хуманизъм. Идеята е, чрез въпросните измислени малцинства, да бъдат създавани размирици в съответната държава, а в последствие, ако се наложи, ако бъде преценено, тя да бъде и териториално осакатена.
Политически некоректно.
Още появи се една информация, официална, че македонският президент Стево Пендаровски имал намерение да се срещне с представители на нерегистрираната у нас организация ОМОЙ Линден. По-късно беше съобщено, че заради COVID-епидемията тази среща се отлагала. Само че, първо, както се казваше в онзи хубав виц, лошото чувство остава. И второ, това, че срещата се отлага, съвсем не означава, че се отмени. Излиза, че едни антибългарски настроени сепаратисти, ако не днес, то утре, ще бъдат приети на най-високо държавно ниво в Скопие. Подобно събитие няма как да бъде оценено по друг начин, освен като груба провокация срещу нашата страна.
Политически некоректно.
Много ми е интересно, какво ли мислят за всичко това онези българи, които постоянно обясняват как трябвало да се съгласим с всички претенции на Скопие и да се откажем от твърдата си позиция. Македонският политически елит сега, когато е много далеч от Европейския съюз, си позволява да се държи грубо с България, а я си представете как ще почнат да безобразничат тези хора, когато се приближат до Евросъюза. Тогава ще ни заливат с такива определения, в сравнение с които настоящото българи-татари и българите са фашистски окупатори, както пише в македонските учебници по история, ще изглежда като мил комплимент. Ето защо България не бива да позволява на Скопие да започва преговори за членство в ЕС, докато тази държава не прекрати дискриминацията на българите там, както и обидното си отношение към страната ни.
Политически некоректно.
Резултатите от проведения тази седмица консултативен съвет по национална сигурност при президента ни дават основания за оптимизъм в това отношение. Защото няма как да не го признаем, преди заседанието на съвета имаше притеснения, че България може да отстъпи от твърдата си позиция по отношение на Република Северна Македония. Някои изказвания на премиера Петков и на негови приближени, както и подготвеното посещение в Скопие, което се беше отложило, па сега все пак ще се състои, ни караха да мислим, че съвсем скоро ще се подчиним на външния натиск. Хубавото е, че решението на консултативния съвет опроверга тези опасения за сега. Това решение всъщност беше много силен удар върху цялата либерално-глобалистка мрежа в България. Става дума за структура, включваща доста наброй неправителствени организации, политически партии, медии, бизнесмени, инфлуенсъри. В последно време свръхзадачата на тези хора беше да направят всичко възможно България да се откаже от справедливите си искания по отношение на Скопие. Представители на тази либерално-глобалистка мрежа са и най-силните привърженици на македонския сепаратизъм в България. Защо правят това ли? Ами защото спонсорите и на сепаратистите, и на техните защитници са едни и същи.
Политически некоректно.
И другото очевидно нещо, което трябва да бъде казано, е, че в настоящата управляваща коалиция има две структури, Продължаваме промяната и Демократична България, които по същество са политическото крило на тази либерално-глобалистка структура, на този либерално-глобалистки истаблишмент у нас. Силно се надявам, че другите две партии в коалицията, БСП и Има такъв народ, ще успеят да озаптяват антибългарските прояви на колегите си. И тук имам предвид далеч не само отношенията ни с Северна Македония. Нали забелязахте, през тази седмица стана съвсем ясно, че светът ври и кипи. Русия и Съединените щати се върнаха към риториката на студената война, а напрежението между тях непрекъснато се покачва. В тази ситуация България трябва да действа изключително внимателно и да не проявява излишни самоинициативи. Нямаме никакъв интерес от превръщането на страната ни в плацдарм за водене на военни действия. Хубаво е, че в правителството има разумни хора, като министъра на отбраната Стефан Янев, който заяви, че няма необходимост от допълнително разполагане на натовски войски в България. Надявам се, че и президента не е привърженик на стъпването на войски на наша територия. Румен Радев много правилно охлади ентусиазма на премиера и неговите съветници, които бързаха да се договорят с Скопие с цената на всичко. Дори и с цената на пренебрегването на българския национален интерес. Същата сдържаща роля е добре да има президента и по отношение на онези, които много искат България да се окичи с званието русофоб номер едно. Много е лесно да се окичи с някакво звание. Обаче в тази ситуация няма по-глупаво нещо от това сами да си слагаме подобни етикети.
Политически некоректно.
Добре дошла, казвам на професор доктор Дарина Григонова от Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте.
Здравейте.
Така, тази седмица професор Григорова имаше много важни разговори в формат Русия-Съединените щати, Русия-НАТО, Русия в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Имаше някакви очаквания, че може би ще има поне началото на някакво разбирателство, обаче в края на този преговорен марантон се оказа обратното. Не само няма разбирателство, ами напротив, напрежението се засили. Това ли беше очаквания резултат?
Това беше предсказуемият резултат, но все пак има конкретни предложения от страна на Русия и част от тях не са така футуристични, нито пък носталгични. Говорим за предложението да се обсъди въпроса за ракетите със среден обсек. И това е много конкретна тема, която е лесно реализуема. Все пак да не забравяме, че този ноември 2021 година беше, и то в края на ноември, предложена алтернативата Столтенберг. Когато ясно беше казано от Столтенберг, че ако Германия се откаже от ядреното оръжие, то ще бъде разположено в страни на изток от Германия, европейски страни. Това означава Полша. И веднага Беларус реагира, че ще поиска ядрено оръжие от Русия. Но това беше сега ноември. Ние го забравяме и нямаше някаква особена реакция. А това е много сериозно. Също така този договор за ракетите със среден обсег, с това започна разоръжаването в съветско-американските отношения от 1987 година, и той е изключително важен, защото тогава щатите унищожиха ракетите си, които покриваха европейската част на Съветския съюз, а Съветския съюз ракетите, които покриват Европа, щатите са отвъд океана и са недосегаеми. Сега е същото. Източна Европа вече става мишена, и то НАТО може да я превърне в мишена, а целият Европейски съюз в заложник. Така че тази тема е много ясна и конкретна. Другата вече за 97-ма година, наистина звучи, бих казала, архаично-футуристично, макар и би било прекрасно, но тя пък дава възможност на НАТО да си запази русофобското лице, което да пък запази бюджета на НАТО. И да има някакъв паритет в договарянето. Защо не? Защо не?
А защо? Защо всъщност Русия излезе с тези предложения? НАТО да се върне към границите от преди 97 година. Нали, Русия и Грузия, Украина и Грузия никога в Северно-Атлантическия пакт. Дали действително руският елит мисли, че това, на това може да бъде отговорено положително?
Юридически това не е възможно. Но за Украина и Грузия е възможно да се достигне някакъв компромис. И това е всъщност целта на Русия. А иначе цялото предложение, което бяха нарекли ултиматум, то всъщност много напомня на договора за европейска сигурност, който беше предложен от Дмитрий Медведев. И там пространството беше Ванкувър, Владивосток. И там се говореше за сътрудничество между Европейския съюз, НАТО, ОДКБ и Русия. Сега с Казахстан ОДКБ сработи като почасовник, и това беше една от изненадите, че тази организация не е аморфно-административна, а е много ефективна. Така че тази цел Русия ще си я следва последователно и стратегически няма да се откаже от нея. Но трябва да се тръгне от нещо. Това са ракетите със среден обсег. Това е много опасно за нас. И не е случайно изказването на Столтенберг. Алтернативата Столтенберг е истинският ултиматум. И всъщност Русия отговаря на него с тези в момента доста остри изказвания на висши руски дипломати. Такъв език до сега не е бил.
Включително и то не беше точно така казано, но това се разбираше, че Русия може да разположи, да изпрати своите части, да разположи свое оръжие в Никарагуа, Венецуела, Куба. То реагираха като ожилени от срещната страна.
И с основание, но не разбират защо обратното няма да има същата реакция, когато говорим за Източна Европа. А за Украина и Грузия, малко за да разведрим обстановката, има един диалог на Виктор Черномирдин, и той не е вид, но просто той говори като анекдоти и сентенции. И когато журналист му задава въпроса кога, коя държава първо ще влезе в Европейския съюз, Украина или Турция? И той като посланик на Русия в Украина казва веднага Украина. И на следващия въпрос, а кога? Той казва никога. Така че ако перифразираме кога Украина и Грузия ще влязат в НАТО, отговорът е коя държава първа, която ще влезе в НАТО, Украина или Грузия, отговорът е Украина, а кога ще стане това? Никога, бих цитирал аз. Виктор Черномирдин.
А защо е цялата тази истерия, понеже сме на вълна Украина, цялата тази истерия по повод на руско нахлуване в Украина? Всъщност, Русия има ли интерес да нахлува в Украина?
Не, Русия има интерес да се спазват минските споразумения, и това се казва всеки път. Тоест да се запази Украина като федерална държава и да се уважават автономиите на съответните области, защото тя е много национална. Това е крайната цел на Русия, срещу която работи Киев. Но понеже за нас ни е абстрактно какво се случва в Украина, и сега медиите отклониха вниманието от ракетите със среден обсег, което реално ни заплашва, към Украина, тази вечна тема от вече почти 9 години. Ето един конкретен пример сега от нова година. В Донецк беше забранена зарята, но не както при нас, за да не страдат домашните любимци, а за да не помислят децата, че ги нападат отново. Защото това при тях е ежедневие. Ето един конкретен пример за Украина, за тази част, която Киев не уважава, а обстрелва ежедневно. Целта на Русия е да има мир и да има федерализъм, който да бъде уважаван от властите. Това трябва да се постигне. А не да присъедини Донбас. Тя го интегрира по друг начин. В непризнатите републики голяма част вече имат руски паспорти. Уважава се образованието им, т.е. те могат спокойно, завършвайки средно образование, да продължат в руски висши училища. Дипломите им от техните университети, които са много добри, това е качество още от времето на съветския период на Украина, също се уважават, имат икономически връзки. Тази интеграция върви, тя не спира. Но това е съвсем друг тип. Това е мирно общуване, а не нахлуване, както се представя.
Западните и НАТО, и Съединените щати, разбира се, поставят много силен акцент върху присъствието на голям по численост руски войскови съединения по границата с Украина и казват, ето това е доказателство, че може да има нахлуване. Включително имаше и призиви тези не просто да се отдалечат от границата тези войски, а и да бъдат прибрани в казармите. На това как се отговаря?
Маневрите, учебните маневри или военните маневри на руските войски в собствената си територия, извън че суверенно право на Русия, те са по-скоро към Киев сигнал да не направи някоя глупост.
Има ли основания за това? Тоест може ли се очаква, че някаква провокация може да дойде от украинска страна по адрес, разбира се, на Донецки и Луганск?
За съжаление, от страна на Зеленски може да се очаква. Това е президент с доста крехка политическа култура и нестабилно поведение. Тоест, само това е смисълът от тези военни учения. Както и смисълът от тези предложения на Русия не е към щатите отправена. Това е апел към европейските лидери да се вразумят и да седнат на масата за преговори. Пак връщам темата ракети със среден обсек. Това не бива да се случва.
Казвате европейските лидери, но както виждаме европейските структури и Европейския съюз и всички останали европейски структури, те работят в изключително сътрудничество с Съединените щати. Тоест, на практика, Европа прави, Брюксел прави това, което бъде наредено от Вашингтон. Тогава може би да очакваме някаква по-различна позиция от страна на европейските ръководители, отколкото тази на Съединените щати?
Можем, защото в случая Европа е заложникът. Щатите са отвъд океана, ракетите се разполагат в Европа и се говорим за източна Европа. Това е директна заплаха за Русия. Това е различна ситуация. Така че може да има реакция, стига да има здрав разум. Защо не? Не винаги европейските държави са били заедно с щатите. Когато нападнаха Ирак, Германия и Франция бяха против.
Да, но сега...
Така че има примери. Сега не, но ситуацията е много специфична и трябва да се действа за потушаването и, но, пак казвам, от Столтенберг тръгна. Алтернативата Столтенберг. Ноември 21-а.
Това е интересно, имайки предвид, че мандата на Столтенберг изтича. Той се прибира май в някаква банка, щеше да работи, ако не се лъжа. Дали пък не е използвано точно това, че в края на неговия мандат да бъде предложено нещо такова?
Ако се реализира, няма значение дали той излиза в пенсия. В никакъв случай, за съжаление, то официално лице и го казва не от позицията на пенсионер, макар и в банка работещ. Не, той го казва като действащ генерал. Това е друга ситуация. Това не е лично мнение.
Каква според вас, професор Григорова, трябва да бъде позицията на България в тази ситуация? Тоест, разбира се, ние сме член на Европейския съюз, член на НАТО и това много често се използва, като се казва, ето, значи ние трябва да правим това, което правят всички останали.
Защо? Можем да бъдем миротворец на Балканите. Защо не? И ако се стигне до напрежение в Украина, да не участваме в него, а да предложим площадка за преговори. Това можем да го направим, стига да има политическа воля, както има за Македония. И между другото, това ще увеличи и възстанови доверието на обществото във властта, защото тази криза на доверието към управляващите в целия Европейския съюз и не само тези последните две години я създадоха. И това се вижда. А в такъв момент, в такава ситуация ще има единомислие и тези либерални структури, за които вие споменахте, те са незначително малцинство.
Но са влиятелни.
Не бих казала. Да, може да кажем, че да, България, да, Македония. Обаче те защитават толкова непопулярни тези, че са в изолация, такава прекраснодушна. Напротив, подобна позиция на България за миротворец ще възстанови доверието в управляващите и това за нас ще бъде стабилност.
Те обаче, това звучи хубаво, разбира се, но те няма ли да се притеснят от това, за да не бъдат обвинени, че излизат извън евроатлантическия коловоз с едни подобни предложения?
Може да се излиза, както примера с Ирак и отказа на Франция и Германия. Може да се излиза от този головов, стига да има политическа воля. Защото е много лесно да се оставят на Източна Европа в ситуация на военен, макар и локален конфликт, и щатите са отвъд океана. А къде ще бъдат щетите при нас?
Тогава в случая с Ирак, президент на Франция беше Жак Ширак, естествено с всички минуси, които един политик може да има, но и с много големи плюсове, с много богат политически опит. България, мислите ли, че има политици от подобен ранг, които да си позволят подобно независимо поведение?
Може пък действащи политици да станат такива. Ситуацията го позволява. Защо не? Защо да не изненадаме света, както го изненадваме, когато предпазваме нашите евреи по време на Втората световна война? Защо не? Възможно е.
Споменахте Северна Македония. Ето днес, преди часове, буквално се появи тази информация, че Кирил Петков все пак ще ходи в Скопие. След решението на Консултативния съвет по национална сигурност, какво той може да договори в Скопие?
Добре да се съобрази с решението на...
Е, би ли могъл да не се?
Всичко е възможно, но все пак си мисля, че ще се съобрази. Може под някаква форма да заблуди северомакедонските ни партньори словесно, но тук говорим за подписване на документ, а не за словесни излияния, така че ще видим. Ще видим, но мисля, че тук България и точно общество и власт са единни. И това е сериозно. Това е сериозно и не може да се прескочи от премиера в никакъв случай. Това ако иска да остане премиер, разбира се.
Това действително е един от малките случаи в съвременната българска история, в което има синергия между управляващите и поне една голяма част от обществото. И властта би трябвало да се опира на този консенсус, вместо да се опитва да го разклаща по някакъв начин.
Сега мисля, че не го разклаща, но да видим. Това би било доста неблагоразумно и наистина безсмислено. Мисля, че ще устоим все пак, така ми се струва.
Това, разбира се, единият въпрос, който е много важен за българското общество и българската власт. Другия, разбира се, това, за което говорихме, за това засилено напрежение между Запада като цяло и Русия. И там действително като че ли се иска голяма смелост. Може би сходна с това, тази, която е проявил цар Борис III, когато не е изпратил войски на източния фронт, за разлика от всички останали съюзници на хитлеристка Германия, които са направили подобно нещо.
Но този пример стои, така че може да бъде последван. Защото и при участие във военни действия отговорни са нашите лидери, а не тези, които са зад тях и ги отказват натиск. Подписват се документите от нашите политици. Отговорността ще остане при нас. Така че това не бива да се забравя и това, за което говорим, че има консенсус на общество и власт. А това е рядко и това трябва да се запази и да се поддържа. А оттам ще дойде и смелост. Не може не стъпили на народа си един лидер. Той е доста проблематичен.
А защо според вас, професор Григорова, Русия избра точно този момент, за да прояви действително една голяма твърдост, каквато преди не е проявявала чак толкова силно, само заради идеята на Столтенберг или просто има и други причини?
Не, ситуацията с ракетите е много сериозна и тя не била да се подценява. 19-та година щатите излезе от този договор и Русия също. Тоест няма правна рамка, която да защитава. А това е сериозен проблем. И за да бъде чута. За да бъде чута, защото Европейския съюз има избирателен слух, а това е апел към него, не само към щатите.
Понякога изглежда така, сякаш Джо Байден, примерно, е като че ли по-склонен за някакъв договор, за някакво ново, за някакъв рестарт на отношенията с Русия, за разлика от някои европейски лидери. А да, действително, както вие казахте, ако има някаква опасност, тя е за европейските държави. Защо е този синдром, това желание на някои европейски държави да бъдат по-католици от папата?
Не знам на какво се дължи тази липса на сериозни политически лидери. Вие споменахте за Жак Ширак. На фона на Митеран той изглеждаше много незначителен, но на фона на сегашните е просто титан. А Путин е сам в това отношение като професионализъм, подход, дори време във властта и то доста успешно. Това е една много странна инфантилност, която е поразяваща и вече може да доведе до някакви самоубийствени акции. Не бива да се стига до там, но все пак не може да подценяваме стара Европа. Би трябвало да има разумен елит, който да вразуми тези необременени от към знания политици и от към опит. И които нямат никакъв спомен за война и за военни действия и не знаят колко е опасно това.
А не рискува ли Русия обаче от друга страна и ръководство в лицето най-вече на Владимир Путин, ако това напрежение продължи, тя да се окаже в губеща позиция? Т.е. изправена сама срещу един колективен Запад.
Не е сама. Има ОДКБ, а има един доста специфичен съсед Китай. Не е сама. Не е сама. И тук щатите трябва да балансират, защото те имат проблеми и с Китай. Така че е по-добре да са в добри отношения с Русия, а и Европейския съюз, за да има сигурност, трябва да е заедно с Русия. Така че договорът за европейска сигурност не е отпаднал от дневния ред на Русия от 2009 година. Просто трябва да бъде дневния ред на Европейския съюз и на щатите и НАТО. Така че това би било едно съвсем разумно решение за в бъдеще. Няма опасност за Русия.
Сега предстои най-вероятно по време на Олимпиадата, откриването на Олимпиадата зимната в Пекин, среща между Владимир Путин и Си Цзинпин. Вероятно там отново ще бъде насочено вниманието към това, че Съединените щати не би трябвало да искат да се изправят срещу две все пак доста силни държави.
Да се надяваме, но може да има и провокации, както при всяка Олимпиада, за съжаление.
Да, нека всъщност да напомним, че Майдана в Киев се случи точно по време на зимната Олимпиада в Сочи и затова първоначално нямаше никаква руска реакция, докато продължаваше самата Олимпиада.
Така е, това е време много специфично, както между другото и грузинско-осетинско-руската война.
Да, 2008. И тя беше 2008 година.
Да, да, така че може очакваме и такива провокации.
А накрая, професор Григорова, опитайте се, макар че е безкрайно сложно, разбира се, но все пак опитайте се да прогнозирате следващото развитие. Дали ще има нови разговори на високо ниво между Русия, Съединените щати, Русия, НАТО? Можем ли да очакваме на тях да бъдат постигнати все пак някакви, да бъде поставено някакво начало, поне за намаляване на напрежението?
Това, че разговорите ще продължават, го казаха и двете страни, въпросът, макар и по различна форма. Ами, фактът, че ще има разговори, пак е вече оптимистичен. Оптимистичен и тук пак мисля да се намесят и европейските политици, защото това засяга нас много повече, отколкото щатите. Тоест има време вече да се усетят какво се случва.
А вие като достатъчно добър познавач на Русия, какви са настроенията в руското общество в този момент? Тоест, това общество готово ли е да се изправи действително срещу един колективен Запад или напротив не са склонни на такива действия?
Така наречения колективен Запад само мобилизира руското общество с подобни действия и работи за закрепването на руската власт. Парадоксално, но е така. А руснаците умеят да воюват и не обичат никакъв натиск. Това, което в момента се случва, е мобилизиращо. Разбира се, интелигенцията както винаги критикува властта, но това си е част от нейното съществуване. Нищо повече. Имаше едно писмо сега за Казахстан на някакъв конгрес на интелигенцията, много странно название. Почти политбюро на интелигенцията ми позвуча, което беше против наместа на ОДКБ в тази криза. Така че такъв тип гласове ще има винаги, но те са не представляват мнозинството, което се мобилизира с подобни излишни агресивни действия, излишни за всички нас. Така че не руснаците, с война не може да ги плашите.
Благодаря ви за този разговор, професор Дарина Григорова, историк, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Продължаваме до 14 часа. Сега да ви прочета няколко мнения от нашата страница във Facebook, политически некоректно, по темите, които започнем да обсъждаме в първият час на предаването. Светлана Селина пише, когато става дума за отношенията между България и Македония, има единомислие, че България има право на претенции. Според мен същата дори още по-фрапантна ситуация между Русия и Украина, просто сменете имената на държавите. В Украина върви принудителна украинизация, не се признава наличието на руското малцинство, смяна на имената, агресивен национализъм, обявяване на Русия за враг. брак номер едно, промяна на историческите факти. Борислав Найденов в Карибската криза отстъпи Съветския съюз, понеже осъзна, че няма работа в задния двор на Съединените щати. Сега е редно Съединените щати да осъзнаят, че нямат работа в задния двор на Русия, обаче многоточие. Сашо Александров, напрежението между САЩ и Русия не мисля, че ще прерасне в Трета световна война. Двете империи на злото винаги са спекулирали във военно отношение, след което са извличали огромни печалби от търговията с оръжие. Анна Евтимова, Русия не я е страх от Запада, от НАТО и от САЩ, по-точно Путин не го е страх. Путин и кликата му ги е страх само и единствено от революция в самата Русия, затова и състава на Росгвардията превишава личния състав на сухопътните войски на Русия, пише Анна Евтимова.
Политически некоректно.
Коментираме основните събития на седмицата в България и в чужбина. Добър ден!
Аз ли съм?
Вие сте, заповядайте.
А, благодаря ви. Господин Волгин, вашето предаване ми е любимо.
Знам.
Любимо.
Знам.
Обаче, да споделя отначало, като предисловие, едно мое голямо притеснение.
Да.
Ами, Виктор Орбан, да не излезе някой агент Миклуш. Защото той в началото на промените излиза изведнъж начало на протестите.
Така беше.
До уния години. Вие сте мат. Нали?
А,
кой
помня,
може да излезе начало на протестите?
Така беше.
А и ако му се разрови малко досието, да не излезе някой агент Миклуш.
Вие да не правите, да не правите връзка с...
агент Николай.
Не, искам да кажа, да не правите връзка с Лег Валенса, който пък беше в основата на всички протести в Полша още от края на 70-те години. Да.
Значи, ония служби не спът.
Те никой служби не спът.
Ако мислите, че ония служби не спът, нали?
Те за това са служби, за да не спят.
Да. А мечтата на вашата гостенка с удоволствие разбрах, че вече е професор.
Да,
дали от МГУ-то при Фирсов, дали от Софийския университет от Евразията, чудесно. И аз се бях затъжил много за даринки, кадринки, диогерки.
Няма да плачете. Ще си ги каним често.
Значи не, любими се.
Знам.
Значи, господин Волгин, значи аз и симпатизирам изключително.
Взаимно е.
Значи категорично, не е майтап. Еродиран човек е със свободна дикция, с правилна дикция. Нали? Аз съм почитател на двете радия, Хоризонт и Христо Ботев. Защото единствено на тези радия и препоръчвам на децата ми, които са в чужбина, да служат както могат по интернет тези радия да чуят правилна българска реч.
Много правилно е това, наистина. Благодаря ви, просто имаме малко време, иначе с голямо удоволствие си говоря с вас. Добър ден!
Ало.
Слушам ви, заповядайте.
Добър ден, здравейте.
Здравейте.
Вашата любима Русия, господин Волгин, отново шантажира света, ще рече насилва, цивилизования свят, със своята луда надпревара във въоръжаването и с това доказва необходимостта на останалия свят да се обединява в отбранителен съюз към нея, отбранителен съюз. Това нещо е от 1917 година насам. Изнасяне на революции в света, избиване на хора в нейната територия. Чрез тези революции тя избива още поне 10-20 милиона, някой казва.
Говорите
хора
за Съветския съюз.
Свят.
За Съветския съюз.
За Съветския съюз, която ето е, Русия отново иска да стане Съветския съюз. Това е едно към едно. Така, господин Логин, няма как това. Нали разбирате, хората искат да се обединят в нещо, за да се пази от една луда империя. Това е нормално, господин Волгин.
Ма кои хора? Кои хора?
Ами всички тези, които се обединяват, искат да се присъединят към НАТО или към други съюзи,
които
се пазят от Русия и от Китай, защото те са неконтролируеми. Нали, знаете, простия, където управлява, той няма контрол. Той не може да бъде контролиран. Простия, той не знае нито религия, да не говорим за религията, вие избихте. Господин Волгин, само едно още нещо искам да кажа, да оставим вашата Русия любимата, тя ще се оправи, има да тегли
и аз мисля, че и без
напред.
Нас ще се оправи достатъчно добре, да.
Да, тя ще
тя
дълго
се оправи,
време ще грехове.
Да.
Няма по-големи грехове от насилственото налагане на
богоотрицание
масово в целия свят.
И НАТО,
грех,
и МАТО,
нали,
и всички останали.
Как ще
се
изкупува
да.
Колко мили години напред. Така, векове. Не се оплаквам от БНР вече 45 години открито, 32 години скрито, задкулисно работи за запазване на безотговорността и безнаказаността, безконтролността от народа. Така е. Контролирано е само от московските другари.
Как успяхте да ни разгадаете толкова?
Сега, един момент сега.
Не вярвах, че може да ни разгадаете този брилянтен замисъл, който бяхме измислили. Вие сте първия, който го разгадава. Поздравявам ви за това.
Не, аз не съм първи. Не, но първият, който е се осмелил да го каже.
Защото другите ги е страх, а вие сте безстрашен и аз ви поздравявам за смелостта, която проявявате. Добър ден!
Ало?
Да, слушам ви.
Здравейте, аз малко по-различна тема, мога ли да изкажа мнение. Прави ми впечатление, че се говори непрекъснато за властта, като за нещо, което е задължително условие за нашия живот. Ами, аз мисля по друг начин. Властта е инструмент и както в един филм Ал Пачино казва, най-любимия ми грях е алчността и суетата. Тук тая дума точно за това. По повод на какво го казвам? Това по повод на събитията от тази седмица на протеста на хора, които не са съгласни с други, които са протестирали, и когато ги наричаха маргинали и всякакви други, като седнаха в креслата и изведнъж промениха мнението си и започнах да дават оценки на тези, които пък не са съгласни с тях.
Да.
Властта е порок и всеки, който не го има предвид, това ще бъде доста пострадал според мене, защото макар да е бунта на мравките, все пак мравките са нещо, с което не трябва да се съобразява.
И така е, както и с всички хора, които протестират. Властта трябва да се съобразява, защото тези протести са израз на някакви настроения.
Така е. И още нещо исках да кажа по повод на това, че почти цяла седмица чакам господина, който се изправи от трибуната и нарече хората с епитети. Само да му кажа, че не приемам. Моята личност не се обижда от такъв тип хора, които имат за прякор някаква зависимост. Просто да го знаят и да си мерят приказките, защото там имаше на протеста и деца, и бабички, както те казват, и жени, и млади хора, и ученици, и като в Казахстан, нали, всички, които са против властта, са терористи. Не е окей така.
Съгласен съм с вас. Да, действително не е така да се етикетират хората и да бъдат наричани. Както, да, нека си го кажем, Ицо Хазарта използва думи като фашисти, което не мисля, че е най-добрата лексика, която може да се използва. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Ядайте.
Мариан Димитров, само се.
Да, господин Димитров.
Господин Волгин, искам да поставя един важен въпрос. Как се взимат решения в тази държава? Как властта взима решения въобще?
Да.
Какво имам предвид? Особено в областта на медицината. Тези решения научно обосновани ли са, политически ли, могат ли да бъдат само политически обосновани и икономически? Имам предвид карантината, която беше свалена от 14 на 10 дена и за контактни от 10 на 5 дена. Какво се е случило? Аз не съм чул някакво научно откритие да се е случило през това време. Изобщо, какви са били мотивите, когато е наложена 14 дената и какви са мотивите за намаляване?
Ами, доколкото аз чух някакви специалисти, които се изказаха по въпроса, изследвания са показали, че за контактните лица, която сега е 7 дни карантината, при изследвания, които са правили на такива контактни лица, се оказало, че след 7-я ден те вече не заразяват останалите хора и за това са го направили до 7 дни да е карантината, а не до 10, както беше доскоро.
Аз имам подозрение, че парите в НОИ започнаха да свършват. Това е едната причина, другата може би, тъй като цялото ръководство на държавата беше карантинирано след една среща там, имам такива подозрения. Единственият аргумент, който чувам, е, че така било в Европа. Е, да, няма то в Европа, да речем, минималната пенсия и минималната заплата е над 1000 лева, но ние, 1000 евро, но ние не го правим това в България. Тъй, че не може да бъде аргумент това как е в Европа, за да вземем ние решение тук в България какво да направим.
Тук съм напълно съгласен не само по този въпрос, но и по който и да било въпрос. Не може просто да кажем, понеже някъде в Европа или в Русия или в Щатите е така и ние да го правим по същия начин, но на вашия първоначален въпрос точно това беше отговор, че е достатъчно 7 дни да има карантина за контактните лица. Дали тук вече някакви политически съображения, свързани с онази с разпространението на вируса на консултативния съвет, за което и вие говорихте, са се намесили, вече това няма как да знаем.
Политически некоректно.
Безспорно, една от най-коментираните теми в световен мащаб тази седмица беше сагата, драмата, както искате го наречете, Новак Джокович ще играе ли на Австралия Оупън или няма да играе. Утре трябва окончателно да се вземе решението по случая от австралийския съд, дали ще бъде експулсиран Новак Джокович от Австралия или напротив ще му бъде позволено да играе. Най-различни коментари имаше по тази тема, най-различни гледни точки. Синтез сега на Владислав Апостолов.
Културни войни.
В началото на седмицата изглеждаше, че съдебно-спортната сага Австралия срещу Джокович може спокойно да вдъхнови цял филм, стига да има кой да го направи малко по-човешки и реалистичен, без да превръща сръбския тенесист в някаква антивакс версия на Ханибал Лектър, а представляващото се правителство да не бъде представено като невинна и безпомощна жертва на балкански бяс. Но в края на седмицата вече е ясно, че един филм не ще е достатъчен. Говорим за поне мини-сериал с опция за нови сезони. Колосалният конфликт между властите в Австралия и световния номер едно в тениса ни предлага повече съспенс и обрати от трилър шедьовър на Алфред Хичкок. В петък разбрахме, че министърът по миграционните въпроси на Австралия Алекс Холк отново е анулирал визата на Джокович с идеята той да бъде депортиран, за да не вземе участие в турнира с вече иронично звучащото име Открито първенство по тенис на Австралия. Адвокатите на спортната мегазвезда отново ще обжалват в съда, а целта е Джокович да може да се включи в започващото в понеделник състезание. Състезание, което той е печелил 9 пъти в последните 14 години и е действащ властелин на първенството. Серия от 3 поредни шампионски титли. Новак вече спечели един юридически сет срещу правителството, след като австралийски съд отмени първото решение на властта да анулира визата му. Той кацна в страната на кенгурата, а вече и на абсурдните COVID мерки, неваксиниран, но с официално признат и издаден от австралийските институции документ за медицинско изключение. Но веднага бе задържан и пратен в хотел за мигранти за 5 дена с анулирана виза. И така едни австралийски институции пуснаха Джокович, но други го задържаха и се опитаха да го депортират. После други пак го пуснаха, сега същите се опитват да го депортират. Объркана работа, една каша или цинична калкулация на австралийските власти, която световните медии се опитват да представят по нелепо тенденциозен начин с Новак като централен злодей на сюжета. А това са същите власти, които с помощта на същите медии наложиха някои от най-крайните рестрикции за справяне с COVID и упражняваха неподправена тирания върху собственото си население, докато дълго време се опитваха да налагат абсурдната стратегия за нула заразени. Кадрите с чудовищни издевателства над случайни и мирни граждани обиколиха света и промениха представите на много хора, за които Австралия беше развита и свободна страна, в която основание за страх са само гигантските и отровни местни животни. Сега тази власт представя световен спортист и вероятно един от най-здравите хора като заплаха за националната сигурност и общественото здраве на нацията. Да, роднините на Джокович прекалиха със сравненията с Спартак и Христос, но да изкараш това като централна линия, а да покриеш политическото безумие на властите, е ярък пример за медийна патология. Но дори това не беше достатъчно. Цялата корпоративна информационна система бе впрегната, за да намери нещо нередно в документите и аргументите на Джокович. Действа се малко на стария тоталитарен принцип. Покажете ми човека, а аз ще ви намеря престъплението. Естествено, че една държавна власт, подкрепена от най-могъщата медийна машина, ще успее да изкара кирливи ризи на всеки. Разследваха и третираха Джокович едва ли не като терорист, планирал да взриви прочутата опера в Сидни. Намериха някакви административни разминавания с дати и обяснения и ги обявиха все едно са заловили Осама Бин Ладен и Чарлз Менсън наведнъж. Дер Шпигел не е някакви IT-специалисти, които да търсят нередности в номерата на тестовете на Новак. Същото някога престижно издание, което бе принудено да се отърве от топ-репортера си Клаас Релотиус, след като други хора разкриха как той е публикувал буквално измислени истории, за да очерни и смаже привърженици на Тръмп преди няколко години. А реакциите на хората, които се самозадоволяват на фона на думи като демократични ценности, бяха особено любопитни. От София до Вашингтон, от Лондон до Берлин, най-върлите привърженици на масова миграция и протести срещу тиранични правителства, които мачкат отделни хора, изпуснаха в пространството шумна и ароматна подкрепа за безумията на властта в Австралия. Бедното, бедно, безпомощно правителство, трябва да му помогнем срещу този балкански ганю, който заплашва устоите на демокрацията. Горе-долу така звучаха тези лицензирани лицемери, готови за големия шлем на неосъзнатата глупост. Повече от ясно е, че действията на австралийските власти и медиите са политическо сгъване на бицепс и демонстрация на капризна институционална и пропагандна сила. Джокович трябваше да бъде символично подчинен и унизен. Можеха изобщо да не го пускат в страната, а не да му дават документ, който после да му вземат, да го пращат в хотел за мигранти, да анулират визата му през 2 дена и да го третират като някакъв масов убиец. И това е отношение към един от най-известните и успешни спортисти на планетата. Представете си какво биха направили с нормални граждани. Всъщност не си представите. Потърсете кадрите от държавния терор над обикновени австралийци и не само през последните 2 години. Географското разположение на тази иначе страшно красива страна-континент отдавна вдъхновява определението «долната земя». След долните номера срещу Джокович, това име придоби съвсем друг смисъл.
Коментар на Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Когато се говори за отношенията между България и Република Северна Македония, задължително трябва да стане дума и за коридор номер 8, който от много години уж се строи, трябваше да бъде построен, но така и не е построен. Защо е важен този коридор, защо е важен този проект? Слушаме Калина Андролова.
Поръба.
През последните 20 години няма български премиер, който да не е поставил въпроса за коридор номер 8. Непрекъснато разписваме споразумения, от които нищо не следва, защото северномакедонците не желаят да се строи такъв коридор, включително и с европейски средства. Коридор номер 8 би дал възможност на България и Северна Македония много бързо да се сближат, да смесят гражданите и бизнеса си. Този коридор рязко би извикал изгубената историческа памет у македонското население, затова и този проект непрекъснато се блокира. Сърбите не желаят това при никакви обстоятелства, а зад великосръбските амбиции стои още и Русия, която счита, че нейните интереси съвпадат с интересите на сърбите и сръбската експанзия на Балканите. Заради амбициите на Съветска Русия за излаз на Адриатическото крайбрежие, Югославия винаги е била обект на стратегически операции от страна на съветските и западните служби. След смъртта на Тито обаче, ЦРУ започва да губи влиянието си през добрите търговски практики, затова още през 80-те години западният фактор предприема по-груба стратегия, ползвайки косовските албанци за катализатор на процесите на разпадане на федерацията. Идеята за транспортен коридор номер 8 възниква след края на студената война и с разпадането на Югославия, когато Съединените щати започват да изграждат нова военна инфраструктура на Балканите. Ако човек погледне внимателно трасето от Бургас до Скопие, ще установи, че така наречените американски бази у нас или по-точно съоръженията за съвместно ползване са избрани именно по линията на коридор номер 8. Всъщност, натискът за изграждане на военна инфраструктура на Балканите и големият интерес на НАТО към сигурността в Черноморския регион кореспондира директно с икономическата идея да се осигурят енергийни трасета от Каспийския регион към Европа. Паневропейският транспортен коридор номер 8 свързва Адриатическото крайбрежие с Черно море и изглежда така с разклоненията си. Бари, Бриндизи, Отранто, Отрантски проток, пристанище Драч, пристанище Вльора, Тирана, Елбасан, Кефасан, Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Скопие, Куманово, Крива Паланка, Девебаир, Кюстендил, София, Пловдив, Бургас, Варна. Коридорът е интермодален и включва магистрали, пристанища, железопътни линии, летища, тръбопроводи, оптични кабели, фериботни линии, комбиниране на всички елементи от инфраструктурата. Подобен коридор е скъпо занимание и през 90-те години се разчита, че финансирането ще дойде по линия на големите транснационални енергийни корпорации. Тъй като паневропейският транспортен коридор номер 8 е замислен като част от алтернативния път на каспийските нефтогазови ресурси към европейския пазар, Русия логично е изключително против и прави всичко възможно това да не се случи, включително използвайки сръбски антибългарски натиск в Северна Македония. От друга страна, руските експерти обичайно се забавляват, като подхвърлят фразата «А где газ? А где нефти?». Трасето никога не се построява, защото идеята за него е свързана с проектите за трансбалканския нефтопровод Амбо и транскаспийския газопровод, който трябва да мине по дъното на Каспийско море. Русия веднага обяви като алтернатива на Амбо проекта Бургас-Александрополис и така двата петролопровода взаимно загинаха. За сега нищо не подсказва, че Бургас някога ще приема ресурси, идващи от крайбрежието на Грузия. Каспийските държави водят остри спорове за това докъде се простират границите им, чии са находищата и дали Каспийско море е море или езеро, тъй като законите, свързани с собствеността и правата на крайбрежните държави, в двата случая са съвсем различни. През 2018 година петте каспийски държави – Русия, Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан – се опитаха чрез една конвенция да договорят отношенията си към морското дъно на Каспийско море, по което да могат да минават тръбопроводи, да го разделят на сектори, но като цяло споровете в различни аспекти продължават. В района отдавна са се настанили големите западни енергийни компании. Битката за ресурсите в постсъветските републики винаги е била кой да изкупува газа и нефта и как да се транспортира. Често има кой да го купува, но няма как да се транспортира. В този смисъл Русия винаги е имала предимство заради тръбопроводите си, а съответно Европейския съюз непрекъснато се опитва чрез редица директиви, като така наречения трети енергиен пакет, да отмени това предимство. Китай е другият играч, който навлиза изключително агресивно на територията на постсъветското пространство, с огромни инвестиции, договори за потребление, изграждане на трасета и неограничено време. Европа вече не е единствения възможен платежоспособен купувач. По всичко изглежда, че вместо Европа да диверсифицира успешно от доставките, нея я диверсифицираха като потребителски пазар. Националните интереси на България около коридор номер 8 са свързани основно с приобщаването на Северна Македония. Не е нормално две съвсем близки държави да нямат лесни транспортни връзки. Това става само нарочно, с политическо решение за устойчиво разделяне. Коридор номер 8 не е изгоден и за Турция, която предпочита всички товари да минават през нея, най-вече енергийните трасета. Добре е да се отбележи, че съвсем скоро Азербайджан започна да доставя газ по трансадриатическия газопровод – Гърция, Албания и Италия, който е част от Южния газов коридор и всъщност е продължение на трансанадолския газопровод. Но при проектирането са обмислени два варианта – Северен, България, Северна Македония и Албания, и Южен през Гърция и Албания към Италия. Логично е, че инвеститорът е избрал южния маршрут, доколкото Северна Македония все още е под силното влияние на Сърбия, респективно на Русия, и със сигурност би създавала обструкции. Поради това, че в момента има изостряне на противопоставянето между Русия и САЩ, транспортен коридор номер 8 може да придобие друго значение. И България трябва да използва момента, за да придвижи този проект до необратима точка.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
И още едно мнение по темата отношенията между България и Северна Македония. То е на господин Петко Симеонов, когото всички вие добре познавате от началото на демокрацията. И мнение изразено на нашата страница във Facebook Политически некоректно. Той пише: в Благоевград трябва да се издигне паметник на убитите от нашите червени хмери българи, които са отказали да се пишат македонци. Народното събрание с закон да обяви организирането и провеждането на македонизацията за геноцид, а участието в провеждането му за престъпление без давност. Особена роля в македонизацията у нас имат Георги Димитров, Добри Терпешев, Тодор Павлов, Сава Гановски. Историците да допълнят списъка. За да се осъди окончателно тази политика, е необходимо да се вземе решение или да се приеме закон от Народното събрание, с което всички селища, улици и други обекти, носещи имената на тези активисти в кавички, да бъдат премахнати, пише Петко Симеонов в нашата страница във Фейсбук.
Политически некоректно.
На 15 януари, днешната дата, само че през 1970 година на власт в Либия идва Муамар Кадафи, една безспорно, както се казва, силно противоречива личност в световната история. Един човек, който се опитваше едновременно да извоюва някаква независимост на Либия, съчетавайки това естествено с един много силен авторитарен режим вътре в страната. На тази тема и изобщо за отношенията между авторитаризма и демокрацията, за това какво се случва, когато свалим един авторитарен режим, надявайки се, че ще дойде демокрация, пък идва нещо още по-лошо. За всичко това разсъждава доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
На 15 януари 1970 година Муамар Кадафи става председател на Революционния команден съвет на Либия. Това е правителството, което идва на власт след преврата през септември 1969 година и сваля подкрепената от Италия и другите западни държави монархия в Либия. Страната постепенно тръгва по пътя на арабския социализъм. Муамар Кадафи се превръща в идеолог на Панарабския съюз, деколонизирането на Африка, а в Зелената книга развива третата универсална теория за форма на управление, която се позиционира между западния капитализъм и социализма от съветски тип. Постепенно през 70-те години управлението в Либия прераства в едноличен режим. Стремежите на Кадафи да влияе в арабския свят не се оправдават и той се насочва към цяла Африка. Успява да застане в основата на Африканския съюз, който е учреден през 2001 година. Противопоставянето му с Запада довежда до подкрепата на либийските власти за терористични организации като Ирландската републиканска армия, баските националистки от ЕТА, италианските червени бригади. Тайните служби на самата Джамахирия също провеждат редица терористични атаки, като най-известната от тях е взривяването на самолета на компанията Pan Am над Локърби през 1988 година. По време на неговото управление, Либия се превръща в една от най-богатите и бързо развиващи се държави в Африка. Национализирането на нефтените находища освобождава огромни ресурси, които през 80-те години дават неимоверни средства, насочени към обществото. В това време много от племената, които все още живеят в глинени колиби, получават от държавата обзаведени жилища в големите градове. Правителството инвестира в развитието на здравеопазване и образование. Стандарта на живот се повишава много. Средствата са вложени в мащабни проекти като Великата ръкотворна река. Това е система от над 2800 км подземни резервуари и тръби, които снабдяват с вода пустинни градове като Триполи, Бенгази и Сирт и създават условия за отвоюване на земи от пустинята Сахара. Преди гражданската война от 2011 година, Либия е арабската държава с най-висок индекс на човешко развитие, номинално най-висок брутен вътрешен продукт в Африка и един от най-високите образователни индекси на континента. В същото време режимът на Кадафи става все по-репресивен, за да може да удържи различните либийски племена и да не допусне оспорването на властта му. Подобна стъпка помнят и всички българи, когато през 1999 година в страната бяха арестувани с лъжливи обвинения наши медици. Те бяха изкупителна жертва заради започналата епидемия от ХИВ и послужиха като политически инструмент за по-бързо излизане от изолацията с Запада. Либийският диктатор доказва, че е политик, който използва всякакви средства, за да постигне своите цели. Така през новото хилядолетие Либия се оказа търсен партньор от повечето западни правителства. САЩ, Великобритания, Италия, Франция развиват много широки контакти с управлението на Кадафи. През 2008 година той обявява политическа реформа, която трябва да доведе до демократизация и провеждане на избори за министър-председател. Всичко това така и не се състои, защото през 2011 година започна арабската пролет. Тя не подмина и Либия, като я вкара в гражданска война. Нейният изход беше неясен, защото подкрепата за правителството и диктатора оставаха много силни в по-голямата част от страната. изведнъж доскорошните външни съюзници обявиха, че ще се борят за защита на демокрацията. Използването на въоръжените сили срещу протестите предизвика реакция на ООН. Голяма част от правителството мина на страната на протестиращите, но постепенно силите на Кадафи налагат контрол над по-голямата част от страната. ООН прие резолюция 1973, с която наложи забрана за полети над Либия, но на 19 март силите на САЩ и Франция започнаха операция срещу властта в Джамахирията. На 20 октомври, след въздушни удари на НАТО по конвоя на либийският лидер Муамар Кадафи, той е заловен и убит от разгневената тълпа въстанници. Неговото тяло и това на сина му са изложени на показ в промишлен хладилник в град Мисрата. За Либия би трябвало да настъпи демокрация, но всъщност държавата се разпада. Водоснабдяването е унищожено още с първите удари на западните самолети, а до днес войната в страната продължава. Заради това управлението на авторитарни лидери и диктатори днес започва да изглежда все по-привлекателно. Сигурността и силата на държавата стават контрапункт на разбирането за управление от народа. Ето Ирак, Афганистан и още безброй примери. Преди дни в Северен Казахстан хората се радваха, че оцеля правителството, за да не дойдат мародерите, които разграбиха старата столица Алма-Ата. Те забравят, че протеста започна като социален и някой го овладя. От някъде изпълзяха групи наемници, които окървавиха всичко. Държавите, които налагат демокрация, се оказва, че работят срещу нея. В повечето случаи те носят хаос, който унищожава нормалния живот. Дори в тези либерални държави излиза, че демокрацията е само за избрани, за тези, които могат да се възползват от нея, да платят за избирането на поредния президент или сенатор. За тези, които могат да натиснат за едно малко превратче, което да даде нефт за бизнеса им. Изведнъж идеята за власт на обикновените хора се оказва опорочена, защото просто те никога не са допускани до нея. Масата се управлява лесно, когато не е образована и не разбира какво се случва наистина. Тогава тя е маса, която се води и търси своя силен месия, а възможността сама да взима решения я плаши. Ето как самообявените демократи ще погребат демокрацията, точно както погребват всички, които мислят различно от тях.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Политически некоректно завършва след 4 минути с новините с Николай Петров, а после Цвети Радева с Имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, Петър Волгин.